እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ዕለት 9 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ዝዛዘም እምነትን መንፈሳውነትን ኣብርክብ ክርስትያንን እስላምን ብዝብል መርሕ ቃል ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ምስዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተሓልዩ ኣባይቲ ድርገት ሓምሻይ ዓውደ ጉባኤ ሎሚ ዕለት 9 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣልባንያ ከተማ ስኩታሪ ከም እተጀመረ ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን ሃይማኖት ምስልምና ከመይ ክነብር ከም ዝግበኦ ዘተሓሳስቡ ቀያዲ ናይ ሕግታት እኩብነት ብዝብል ዘይኮነስ ናይ ገዛእ ርእሱ መንፈሳውነትን ቴኦሎጊያዊ ኣስተንትኖ ከም ዘለዎ በዚ መንፅር እዚ ንክንበብ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝዝተይ ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ቸራዞ ኣስዒበን ናይ መላ ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት መስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ዘካይዶ ናይ ሓባር ዘተ ካብ ዕላማታቱ ሓደ ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ብጥልቂ ምልላይ ዝብል ምዃኑ ገሊፀን ኣብ ኣልባንያ ነቲ ዓውደ ጉባኤ ዘእንገደ ሰበኻ ስኩታሪን ፑልትን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ማሳፍራ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምስ ሃይማኖት ምስልምና እተካይዶ ናይ ሓባር ዘተ ዝምልከት ዓውደ ጉባኤ ኣብታ ብዙሓን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝርከቦ ሃገረ ኣልባንያ ንክካየድ ምውሳኑ ዓበይ ትርጉም ኣለዎ ብዓይነቱ ድማ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣልባንያ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ገሊፆም ቴኦሎጊያውን መንፈሳውን ኣስተንትኖ ኣማእኪሉ ዝካየድ እውን ብምዃኑ ኣብ ኣልባንያ ካብ ዝርከቡ ሊቃውንቲ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ውሽጢ ሓደ ካብ ሱኒ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ከምኡ እውን ካልኣዮም ካብ ማሕበር ሕውነት በኽታሺ ዝተዓደሙ ሊቃውንቲ ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ዘረባ ከስምዑ እዮም እዞም ክልተ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ሊቃውንቲ እቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ ሃይማኖት ምስልምና መንፈሳውነትን ቴኦሎጊያዊ ኣስተንትኖን ብዕምቀት ከረድኡ እያቶም ስለዚ እዚ ድማ ነቲ ክልያዊ ርክብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን እስላምን ዝሕግዝን ቅድመ ፍርድን ብዝገደደ ድማ ጽልእ ክውገድ ዝድግፍ ምዃኑ ብፁእነቶም ሓቢሮም እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ዋዕላኡ ኣብ ሃርያ ግብረነሉ ኣርእስታት ከተኩር እዩ ስለዚ ነዚ ኣርእስቲ ንምድጋፍ ድማ ክልተ ሕንፉፅ ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ማለት ክርስትያን በዓልቲ ቤትን ሰዓበ ሃይማኖት ምስልምና በዓል ቤትን ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ክሳተፉን ስዕቡ እቲ ኣብ መንጎ እምነት ክርስትናን ሃይማኖት ምስልምናን ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ብዕምቀት ሰፊሕ ምይይጥ ክግበረሉ ምዃኑ ዝገለጹ ብፁእ ኣቡነ ማሳፍራ ኣስዒቦም እቲ ናይ ካልኣይ መዓልቲ ዓውደ ጉባኤ ውልቃዊ ቃል ምስክርነት ምእመናን ዝቐርበሉ እውን እዩ ስለዚ እዚ ምስክርነት እዚ ድማ ነቲ ጭቡጥ ሃዋርያ ግብረነሉ ሓባሪ ከም ዝኸውን ገሊፆም እዚ ዓውደ ጉባኤ ቀንዲ ዕላማኡ ሕድሕዳዊ ምክብባርን እቲ ኣብ መንጎ ሃይማኖት ምስልምናን እምነት ክርስትናን ዘሎ ፍልሊ ኣስተውዒልካ ናይ መንግስቲ ተቋማት እቲ ብስም ሃይማኖትን እምነትን ብስም እግዚኣብሄር ገበ ንዝፍፅም ንዝፍፅሞ ዓመፅ ብስም እግዚኣብሄር ምኽንያታዊ ዝገብር ገበነይና ከመይ ክከታተሉ ከም ዘለዎም ዝኾነ ይኹን ብስም ሃይማኖት ዝፍፅም ዓመፅ ናይ ሃይማኖት መግለፂ ከይከውን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቅድመ ፍርድን ጽልእን ንምግሳጽ ንናይ ኩለን ሃይማኖታት ሰዓብቲ ንምሕጋዝ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ምፍላጥን ካብ ምፍላጥ ዝነቐለ ሕድሕዳዊ ሰላማዊ ርክብ ንምንቕቓሕ እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2014 ዓ ም ኣብ ሃገረ ኣልባንያ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ዘካይድሉ እዋን ዘተባብዕዎ ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባሪ ርክብ ፍሪኡ ይህብ ኣሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ክበሃል እንከሎ ንሙስሉይ ምርኻብ ኣይኮነን ዓብይ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ናይ ገዛእ ርእስና ግልፅ ግልጽ መንነት መፍላትን በዝተፈላለየ መገደ መተሐበባር ከህሉ አሚትካ በመኽባር ንዘሎ ፍልልያት መንባር እንክብሉ አበ አልባንያ ዝገለጹ ሐሳብ መሰረት ዝገበረ መንፈሳውን ባህላውን መተሐበባርን መተበባዕ ዝሐቀነ አውደ ጉባኤውን እዩ እንክብሉ ምስ ቫቲካን ኒውስ ዘካይድ ወቃለ መሕትት ከም ዘጠቃለሉ ቸራዞ ገሊጸን።